Hello and welcome po sa Speak My Language program na kung saan ang mga taong nabibilang sa culturally at linguistically na komunidad ay magsasalaysay tungkol sa pamumuhay ng matiwasay na may kapansanan. Ako po ay si Jeline Thurgoodson at nagtatrabaho para sa Ethnic Communities Councils of New South Wales. Sa ating mga panayam, atin pong natutunan sa mga taong may kapansanan ng iba't ibang kulturang komunidad tungkol sa paggamit ng personal na kakayahan at resources ng komunidad para mamuhay ng matiwasay kahit saan man sila. Nagbabahagi po tayo ng totoong kwento, mga tip at kaalaman na nanggagaling sa mga taong may kapansanan na makapagsalaysay ng mga na-access na lugar, mga aktibidad at oportunidad.
Ang bisita natin ngayon ay si Ginoong Mark Patrick. Siya ay isang punong abogado para sa Australian Centre of Disability Law, ACDL. Si Mark ay magbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga gawain ng ACDL na magiging kapakipakinabang sa maraming taong may kapansanan sa buong Australia. Kahit nasa labas ka man ng New South Wales, magbabahagi kami ng impormasyon sa iyo kung paano ka makakahanap ng kaparehong serbisyo sa inyong lugar. Dahil si Mark ay nagsasalita ng Ingles, isinaling wika ang kanyang mga tugon at ako ang kakatawan kay Mark sa panayam ngayon. Simulan na natin ang pag-uusap.
Mark, maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili at ang iyong tungkulin?
Kumusta? Ako si Mark Patrick, ang punong abogado sa Australian Centre for Disability Law at 7 taon na akong nagtatrabaho sa tungkuling ito. Pinangangasiwaan ko ang isang pangkat ng 6 na abogado na nagtatrabaho sa lahat sa batas ng diskriminasyon sa kapansanan, Disability Discrimination Act. Ang mga sentro ng batas na sa komunidad, Community Legal Centers, ay mga di-gobyernong organisasyon na nagbibigay ng libreng legal na mga serbisyo sa mga tao at komunidad. Ang mga community legal center ay particular na tumutulong sa mga taong dumaranas ng kahirapan sa pananalapi o dinidiskrimina. Ang aming serbisyo ay pambuong estado na sumasaklaw sa buong New South Wales. Kung kinakailangan, maaari naming isangguni ang mga tao sa aming network sa buong Australia.
Napakagaling na ang mga tao sa buong estado ay may access sa inyong serbisyo. Kaya pag-usapan natin ang diskriminasyon sa kapansanan. Ito ay isang malaking paksa.
Ito ay napakalaking paksa. Una, mahalagang malaman na mayroong 2 antas ng batas sa diskriminasyon sa Australia. Ang isa ay ang Commonwealth Law na sumasaklaw sa buong bansa. Ang isa ay batas ng estado at teritoryo. Bawat teritoryo ng estado ay may sarili nitong batas sa diskriminasyon sa kapansanan. Sa New South Wales, ito ay ang Anti-Discrimination Act. Mayroong ilang pagkakaiba ang mga batas laban sa diskriminasyon sa pagitan ng Commonwealth at ng estado. Ngayon, ibabahagi ko sa mga tagapakinig ang tungkol sa mga pangkalahatang prinsipyo ng diskriminasyon sa kapansanan nang hindi nagdedetalye sa kaibahan ng batas sa pagitan ng estado at federal.
At ang mga pangkalahatang prinsipyo bang ito ay makakapagbigay sa ating mga tagapakinig ng sapat na impormasyon upang makapagpasya sakaling kailangan nila ng tulong?
Oo, ngunit higit sa lahat, para sa lahat ng nakikinig, ang mga kawani ng Community Legal Center ay narito upang tulungan ka kung may nangyari at sa tingin mo ay na-discrimina ka batay sa iyong kapansanan, mangyaring tawagan kami sa 1-800-800-708.
Kung may tatawag, ano ang mga serbisyo na maaari nilang makuha sa ACDL?
The Australian Centre for Disability Law ay nagbibigay ng mga hanay ng mga serbisyo. Ang pinakamahalagang serbisyo ay, una, ang legal na tulong. Nagbibigay ang ACDL ng legal na tulong sa iba't ibang paraan, depende sa issue. Halimbawa, ito ay maaring legal na payo tungkol sa particular na issue. At ang mga tao ay maaring humingi ng payo sa libreng linya sa 1-800-800-708. Kung mayroon silang legal na katanungan, ito ay maaring ang pagsusulat ng mga liham sa ngalan ng iba. Ito ay maaring pagbibigay ng tulong upang punan ang isang form. O maaring pagkatawan sa sinuman sa isang formal na pamamagitan, mediation, o pagdinig sa korte. At kung hindi ka namin matutulungan sa iyong particular na issue, isasangguni ka namin sa mga serbisyong makakatulong. Ang isa pang mahalagang serbisyong ibinibigay namin ay ang libreng edukasyong pambatas sa komunidad na ibinibigay namin sa buong New South Wales. Ito ay katulad ng ginagawa natin ngayon, ngunit mas detalyado. Nagbibigay kami ng edukasyon sa komunidad sa maraming iba't ibang kalagayan at tungkol sa iba't ibang paksa. Ang pinakasikat na pagsasanay na ihahatid namin ay ang pag-unawa sa diskriminasyon sa kapansanan at alamin ang iyong mga legal na karapatan. Ngunit maaari kaming bumuo ng pagsasanay upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad. Ang edukasyon ay isang mahalagang bahagi ng trabaho. Ang ACDL ay bumuo ng isang libreng sanggunian na tinatawag na Learning Together. Ang Learning Together ay tumutulong sa mga pamilya na maunawaan ang kanilang mga karapatan sa sistema ng edukasyon na matatagpuan sa ACDL website. Nagbibigay din kami ng pagsasanay sa toolkit na ito upang ipakita kung paano mas maisusulong ng mga pamilya mag-aaral at kasamahan ang kanilang mga karapatan sa edukasyon.
Magaling yan! Mahalagang magkaroon ng legal na edukasyon ang komunidad upang malaman nila ang kanilang mga karapatan. Kaya, paano masusuportahan ng batas ang mga taong may kapansanan?
Una, talakay natin kung ano ang kahulugan sa batas ng salitang kapansanan. Dahil kapag binabanggit ang salitang kapansanan, ang kadalasang sumasagi sa isip ng mga tao ay ang physical na kapansanan at karaniwang taglay mo sa buong buhay mo. Maaring isipin ng mga tao ang sino man na nasa wheelchair o isang taong bulag. Halimbawa, ngunit ang salitang kapansanan ay may mas malawak pang kahulugan. Maraming kapansanan ang hindi halata o nakikita ng iba. Halimbawa, kabilang sa kapansanan ang mga kondisyong psychosocial tulad ng post-traumatic stress disorder, schizophrenia at addiction. Kabilang dito ang mga kapansanan sa pag-iisip o kamalayan tulad ng dyslexia o autism spectrum disorder, mga karamdaman sa pagkatuto at ADHD. Ang mga kapansanan ay maaring sa pandama, halimbawa ang kapansanan sa paningin o pandinig. Kasama rin sa mga ito ang mga kondisyong neurological tulad ng epilepsy at multiple sclerosis. Tulad ng napag-alaman ninyo, ang mga tao ay maaring makaranas ng kapansanan sa maraming iba't ibang paraan. Ang kapansanan ay maaring panandalian o panghabang buhay. Maraming tao ang mayroong higit sa isang kapansanan. Ang mga kapansanan ang pinakadehadong tao sa ating komunidad. Maraming may kapansanan ang nakakaranas ng mas mataas na antas ng diskriminasyon, karahasan, pang-aabuso, pagpapabaya at iba pang pagmamaltrato dahil sa negatibong pagtuturing ng karamihan, stigmatization.
Ano ang sinasabi ng batas tungkol sa diskriminasyon sa kapansanan?
Ayon sa batas, walang organisasyon o taga-bigay ng serbisyo ang maaring magdiskrimina o tratuhin ng hindi patas ang sinuman dahil sa kapansanan. Una sa lahat, ang mga taong may kapansanan ay may parehong mga karapatan sa iba. Dapat silang magkaroon ng parehong mga pagpipilian at magagawang pamahalaan ang kanilang buhay tulad ng isang taong walang kapansanan. Kaya kasunod sa mga halimbawang tinalakay natin kanina, pinoprotektahan ng batas ang sinumang may panghabang buhay na kapansanan. Kabilang din ito ang sinumang nadiskrimina o natrato ng masama dahil sa panandaliang kapansanan tulad ng bali sa binti o karamdaman. Pinoprotektahan din ng batas sa kapansanan ang sinumang nadiskrimina na dati dahil sa kapansanan. Labag sa batas na tatuhin ka ng organisasyon o tagabigay ng serbisyo nang naiiba dahil iniisip nila na maaari kang magkaroon ng kapansanan sa hinaharap.
Nalalapat ba ito sa lahat? Anuman ang kanilang sitwasyon? Halimbawa, paano kung kinukutya ka ng iyong kapitbahay dahil sa iyong kapansanan?
Pinoprotektahan ng batas sa diskriminasyon ang mga tao sa ilang larangan ng pampublikong buhay. bibigyan ka ng diin ang mga pangunahing larangan. Una, marami sa mga kaso ng ACDL ay nauugnay sa lugar ng trabaho. Ang batas ay nariyan upang suportahan ang mga taong may kapansanan na magkaroon ng mas maraming opsyon at kontrol sa lugar ng trabaho. Pangalawa, ang edukasyon ay isa pang lugar na protektado ng batas sa diskriminasyon sa kapansanan. Hugumit kumulang na 30 bahagdang ng mga kaso, ang ACDL ay nauugnay sa edukasyon. Pahintulutan ninyo akong magbigay ng halimbawa sa isang kaso. Isang estudyante ang may kondisyon na nakaapekto sa kalidad ng kanyang sulat kamay. Nag-alok ang paaralan ng ilang mga pagsasaayos, ngunit dama ng kanyang ina na hindi ito angkop sa kanyang mga pangangailangan. Isang partikular na guro ang nagbigay din ng mga bastos na komento tungkol sa sulat kamay ng estudyante. Sinuportahan ng ACDL, ang mag-aaral at ang kanyang pamilya. Binigyan ng lubusang mga serbisyo sa casework, simula sa malalimang payong legal sa pamilya, mga liham ng legal na advocacy para sa paaralan at representasyon sa isang pulong sa pagkakasundo conciliation conference. Matagumpay na itinaguyod ng ACDL na baguhin ang reklamo upang isama ang pagkukutya sa kapansanan na humantong sa handog na pahayag ng pagsisisi mula sa guro. Bilang resulta ng advokasya na ito, naging mas magalang at inklusibo ang kultura ng paaralan at silid-aralan. Ang mga individual na pangangailangan ng mag-aral ay mas nasuportahan din. Kabilang sa isa pang larangan na sakop ng batas sa diskriminasyon ay ang pagbibigay ng mga kalakal, mga serbisyo at pasilidad. Halimbawa ang mga tindahan, mga supermarket, mga sentrong medical, mga ospital, mga institusyong pang-edukasyon, mga sentro ng komunidad at kapitbahayan, ilan lamang ang mga ito. Sa katunayan, lahat ng pagpunta sa mga pampublikong lugar ay protektado. Ang pisikal na pagpunta sa mga pampublikong espasyo ay isang tunay na isyo ng mga kliyente na tulungan ng ACDL. Halimbawa, ang isang kliyente na dumating kamakailan mula sa Pakistan ay gumagamit ng dikuryenteng wheelchair para makalibot dahil mayroon siyang quadriplegia. Ang kliyenteng ito ay bumili ng karne isang beses kada buwan mula sa kanyang lokal na butcher. Gayunpaman, dahil sa isang hakbangan sa pasukan, hindi siya makapunta sa counter. Madalas siyang naiwan sa labas na naghihintay ng matagal habang sinusubukang makuha ang atensyon ng mga tauhan upang tulungan siya. Ang aming serbisyo ay nakipag-ayos sa butcher tungkol sa mga posibleng paraan upang matulungan ang kliyente. At pagkatapos ng ilang talakayan, pumayag ang butcher na tingnan ang mga pansamantalang opsyon sa rampa. Ang kliyente nakakapasok na yan sa butcher at kasali na sa negosyong madalas niyang binibisita. Ang palakasan sports ay isa ring protektadong lugar sa ilalim ng batas federal sa diskriminasyon. Labag sa batas na ibukod ang sinuman sa aktibidad sa sports dahil sa kanyang kapansanan. Maliban na lang kung hindi kayang makatwirang isagawa ng taong may kapansanan ang anumang pagkilos na kailangan upang gawin ang aktibidad sa sports. Balikan natin ang halimbawa ng isang kapitbahay na nangungutya sa iyo. Sa kasong ito, ang mga batas sa diskriminasyon ay hindi nalalapat dahil ito ay isang pribadong usapin sa pagitan ng mga individual at hindi sa larangan ng pampublikong buhay na protektado ng mga batas sa diskriminasyon.
Mabuting malaman niyan. Ang pag-unawa at paggamit ng ating mga legal na karapatan ay tiyak na magbibigay ng kapangyarihan sa atin na mabuhay ng mahigit na kumpiyansa. Ang lahat ba ay protektado sa ilalim ng mga batas na ito?
Walang pasubali. Ang batas sa diskriminasyon sa kapansanan ay nagsasad na ang isang tao ay hindi maaaring tratuhin ng mas mababa kaysa sa ibang tao dahil sa kanyang kapansanan. Pinoprotektahan nito ang may mga kapansanan na may hawak ng pansamantalang visa sa parehong paraan na pinoprotektahan nito ang mga permanenteng residente at mga mamamayang may kapansanan. Depende sa kaso, maaring maiba pang mga bagay na dapat isalang-alang. Ngunit sa pangkalahatan, ang mga may hawak na pansamantalang visa ay saklaw ng batas sa diskriminasyon sa kapansanan.
Malapit na tayong magpaalam. Mayroon bang anumang mahahalagang mensahe na gusto mong iwan sa ating mga tagapakinig?
Oo, gusto kong iwan sa lahat ang mga saloobing ito. Karapatan ng bawat isa na mamuhay ayon sa kanilang mga tuntunin, may kapansanan ka man, maramihang kapansanan o walang kapansanan. Hindi dating ganito, maraming mga taong may kapansanan ang natrato ng iba dahil sa kanilang kapansanan at ayon sa batas, ito ay mali. Bagamat napakahusay na mayroon tayong batas upang suportahan ang mga tao, mahalaga rin na subukang lutasin ang mga problema bago kumuha ng abogado. Ito ang dahilan kung bakit ang edukasyon sa komunidad ay mahalagang bagay ng mga ginagawa ng SDL. Nais naming malaman ng mga tao ang kanilang mga karapatan upang sila ay tratuhin ng patas at sila ay makapagsalita para sa kanilang sarili. Kung hindi ka sigurado kung nakaranas ka ng diskriminasyon, tawagan ang ACDL para sa suporta at tulong. Kami ay mga kwalipikadong abogado na narito upang tulungan ka sa pamamagitan ng pagharap sa isyu o isangguni ka sa naaangkop na serbisyo. Lahat tayo ay may responsibilidad na tulungan ang mga taong may kapansanan na mamumuhay ayon sa kanilang mga tuntunin. Bilang panghuli, walang mga katanungan na masyadong maliit o hindi mahalaga. Kung ikaw o isang taong mahalaga sa iyo ay nakaranas ng bagay na sa tingin mo ay maaring diskriminasyon, talakay ng isyu sa mga kawanin ng Australian Center of Disability sa 1-800-800-708. Kung nakatira ka sa labas ng New South Wales, maaari ka rin namin isangguni sa kaparehong mga serbisyo sa inyong lugar.
Kung kayo po ay nasiyahan sa ating recording, pakibisita lang po ang aming website speakmalanguage.com.au na kung saan makukuha niyo ang karagdagang impormasyon. At pakibahagi po sa iba ang tungkol sa Speak My Language. Maaari niyo po kaming makikita sa Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn. At tulungan niyo po kami na maipamahagi ang kwento sa buong Australia o di kaya sa buong mundo. Ang Ethnic Communities Councils of New South Wales ay nalulugod na maibabahagi ang programa ng Speak My Language sa New South Wales. Ang programa ng Speak My Language ay pinupunduhan ng Department of Social Services at pinamamahagi sa buong Australia sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng lahat ng mga state at territory, ethnic at multicultural communities, councils, at multicultural councils sa buong Australia. Ang ating national na broadcast partners ay ang SBS at NEMBC.